8. Vastuseks sellele küsimusele saab valulise elamuse osaliseks tuleb õpetaja Lillep maalt noor täis kulutamata jõudu ning Langel kui kogenud psühholoogil pole raske teha järeldusi vähemaistki tundemärgest, mis avalduvad Anna ja kaugelt külalise kokkusaamisel. Need roosid Anna palgel ja otse kui kiiri heitvad silmad ütlevad kõik, seda sama kinnitab noormehe õrn pilt täis eeldimust ja rõõmu, sealt loeb advokaat nagu lahtisest raamatust. On teinud õigeid otsuseid palju nõrgemailgi andmeil. Kaob salaja oma töötuppa, süütab sigari, silmitseb põlglikult aktide virna kirjutust laual, mis on tal kasu suurest praksisest, milles paljud ametivennad näevad oma ainsat õnne. Kellele on seda tarvis? Mis aitaks seegi, kui enesele koguks kogu maailma protsessid, kui voolaks raha? Nii on tallanud tühja tuult kogu elu, ahnitsenud, kulutanud ihu ja vaimu, andunud tühistele rõõmukestele, elanud enam vähem korraliku abielu haige naisega, soetanud ilma ühe negatiivse nähtuse ja nüüd on siin samas kõrval varandus, mida ei saa omandada millegi eest. Aga siiski tahaks vähemalt piinata neid, tahaks neid panna piinliku seisukorda, kui see ulatuks isegi vääratuseni takti vastu. Tuleb saali tagasi, pikkeline ilme näol, ei läbe oodatagi, kuni õpetaja lõpetab alatud lause, ütleb, no, härra pastor, nüüd on teil iseseisev koht, nüüd oleks ka aeg endale prouat otsida, pidage meeles, varsti hakkavad külmad ööd. Anna ja Amanda vaatavad talle küsivalt otsa, aga Lellep kohe märkab labasust ning punastab tihedalt, no jaa. Härra Lange pomiseb võõrastades. Aga sellega on aega. Muidugi, muidugi, arvab advokaat üle loomulikult valju häälega ning mõttes endale. Muidugi on sellega aega, kuni Anna lõpetab kooli. Aga pappa, võtab nüüd Preili Lange sõna. Sa peaksid natuke ettevaatlikum olema oma kõnega. Sul on siin kaks noort tüdrukut, ära pastor võib mõttele tulla, et sa meid pakud. Ha-ha, rahustu armas Preili, sind ei paku ma mitte. Sina sureksid sealses igavuses. Keda siis annat? Nüüd peaksid sinagi Amanda natuke ettevaatlikum olema ja teadma, et juures olijatest ei kõnelda. Hea küll, aga miks oled siis nii ärritatud? Kas kaotasid protsessi? Ja kahju, kas suure protsessi? Suurima, mis mul elus kunagi on olnud. Ah! Pole viga, tütar, ma appelleerin. Viimne lootus pole veel kadunud ning Lillepile. Milline hea amet on teil, teile jääb alati õigus. Jah, härra konsulent, jumala ees küll, aga inimeste ees mitte alati. Arvan, et teiegi tunnete praegust aega, usu ja moraali languse ajajärku. Pole kunagi olnud väga armastatud need mehed, kes püüdsid taltsutada puhkenud kirgesid. Nii, nii. Aga mulle näib, et ses, mis praegu ütlesid, härra pastor, puudub loogiline järjekindlus. Usu ja moraali lõdvad isikud võivad teid ju mitte armastada, kuid õigeks siiski peaksid tunnistama teie manitsusi, milles püüate taltsutada tõelike pahesid, nii öelda ebakirgesid. Te ometi ei taha taltsutada iga kirge. Oma praktikast võin öelda, et on suuri kurjategijaid, kes aga siiski tahavad, et nende lastest saaksid ausad inimesed, tähendab, nad tunnistavad õigeks maksva moraali, kuigi ise selle vastu eksivad. Ah, vabandage, ära lange, naeratab Lillep, ma unustasin, et kõnelen juristiga. Muidugi oli mu ütlus pisut ebatäpne, kuid loodan, et mõte teile siiski oli selge. Õieti peaks olema nii, mida selgem mõte, seda täpsem väljendus. Kas viimaks ei kannata kogu teie teadus seeläbi, et seal on asi ümber pöördud? Noh, parem siiski nii, kui selguseta mõte ja täpne väljendus. Kuidas on see võimalik? Kus on niisugune asi võimalik? Arvan, et just teie teaduses jurisprudentsis, see on paradoks ja mitte just väga vaimukas, aga armas ära lange paneb Lilleb käe lepitavalt advokaadi õlale. Ka teie polnud sellest väga kaugel, kas oleks parem, kui jätaksime? Te olete natuke ärritatud ja ärritate end veelgi, mis tarvis ja lõbusalt. Eks ole ma ju peaaegu teie kolleeg, vahe on vaid selles, et mina tunnistan üles oma klientide süü ja palun kohtunikult armu, kuna teie salgate. Advokaat tahab ägedalt vastata, kuid juba tuleb ta terane tütar jälle vahele. Ei, ütleb, see protsess, mille papa täna kaotas, peab vist küll väga suur olema. Ma pole härra konsulenti kunagi näinud nii närvilisena. Aga ära konsulent teeks paremini, kui vaidleks juristidega, mitte pastoritega. Aga mina sinu asemel, Amanda, ei seisaks mitte seal, kus vanemad inimesed ise keskis kõnelevad. Vabandage, kummardab tütar see peale maani, võtab Anna käe alt kinni ja tahab minna oma tuppa. Ei, ei, Preili ja härra Lange, hüüab Lillep, ma näen, et olen tulnud pahal ajal. Ma lähen silmapilk ära ja tulen pärast tagasi, kui härra Lange on pisut rahustunud. Seejuures saan väga hästi aru, et niisugused asjad võivad inimese meeleolu rikkuda, kuid see läheb mööda. Pealegi, kui te appelleerite, kus te veel võite võita selle protsessi? Mitte, mitte, tõrjub advokaat omakorda, mitte nii ära pastor ning äiates korra oma kahupead, jääge üsna rahulikult ära Lillep. See ju oli ainult nali, kuigi ma ei saa salata, et olin natuke halvasti timitud, töötasin kogu eilse öö, närvide pingutus ja nii edasi, see annab end täna vaiksel viisil tunda. Kuid ongi juba möödas, istuge palun, Amanda ja Anna on nii lahked ja kohe toovad meile natuke pruukosti. Aga siiski kui, ei, ei, sellest ei või juttugi olla. Mõlemad isandad istuvad laua juurde, süütavad sigarid, kõnelevad oma praegusest elukorrast nagu kaks sõpra. Kuid advokaadil ei lähe meelest, et on hakanud tegema poisikese tempe, tema, kes enese üle alati valitses meisterlikult. Seni kaetakse laud. Amanda ja Anna on rõõmsad, et lõppes nii hästi see halvasti alustatud jutt, jooksevad talitades edasi tagasi nagu hirved teineteise võidu. Amanda koguni hakkab kõnelema teatrist, ühest sensatsioonitükist, mida etendatakse sel õhtul. Kuid Lillep raputab pead. Ei, täna nad ei lähe teatrisse. Täna lähevad ühes koos vaatama proua Langet. Aga õhtul hakkab advokaati jälle närima sama us. Ta nägi seda käepigistust, seda pilku Lillepi lahkudes. Siis tuleb Anna Lipstokile hea mõte. Võiks kutsuda Maret Suia majapidajaks Langede juurde. Esinebki varsti oma plaaniga, nähes, et advokaat ikka muutub tusasemaks ja sõna ahtramaks, missuguse asjaolu täielikult loeb praeguse teenijate süüks. Muidugi on isand Lange sellega kohe nõus, palub vaid kiirendada Mareti tulekut, esiteks saab ustava inimese majja. Teiseks on siis Anna tema korteriga mõne aja ikkagi pisut seotud. Ainuke küsimus on, mis teha Elmariga? Langede juures temale ruumi ei ole ja sinna teda õde ei tahagi. Läheb oma vanasse korterisse ja kõneleb sellest asjast Maret Suiale. Kuulab ka vend, esiti poole kõrvaga, aga siis juba tähelepanelikult. Soo, hüüab viimaks, see on aga tore. Enne lähed ise ära, siis tahad ka tädi kaasa viia. Mis pean ma siin siis üksi peale hakkama? Ah, üksik inimene ikka leiab koha, vastab Anna Maretile, mitte vennale. Kas siis linnas tõesti puudu on tubadest, nii hästi kostiga kui ilma? Tuleb välja, et ühe sinu rumala tuju pärast peavad kolima kaks inimest. Ära unusta, Anna, siin kõrval elab veel keegi teine. Ah, heidab õde hoolimatult käega. Ta on ära Langele kord juba lubanud ja ei saa oma sõna enam tagasi võtta. Kaks üksikut inimest, kaks, aga seal on suur majapidamine ja seal on inimest hädasti tarvis. Peale selle peab ta isand Langet lihtsast tänulikkusest aitama. See inimene on temale küllalt head teinud, on teda hoidnud nagu oma last, võibolla isegi veel paremini. No jaa. Põlisel sakste teenijal Maretil pole ju midagi selle vastu, tema tuleks tingimata, aga kuulaku ise, mis Elmar ütleb. Ja kõigepealt peaks küsima onu Pruuli arvamist. Muusikamehest ju saaks varsti lahti, tal nii kui nii 2 kuu üür maksmata. Imelik küll, raputab Elmar pead, enne läheb siit ära ja kinnitab tädile, et valvaks minu elukombeid. Nüüd tuleb, viib selle sama tädi ära ja viskab mu tänavale. Imelik küll. Ah siis ma ju veel ei teadnud, et Maretit mulle endale, see on isand Langele tarvis läheb. Põriseb Elmar aknaruudule. Tubli, tubli, kahmab siis mütsi, tõmbab palitu selga, avab ukse. Kuhu nüüd nii äkki, küsib Maret, korterit otsima. Ma ju tean, et lõpuks ikkagi jääb selle preili võit. Peand kinni, kõneleme enne. Kuid Elma reidab käega, suleb ukse läheb, kõnnib ilma mingi sihita, vahib majade aknaid, käib paaris 3 kohas seeski, aga ei leia enesele midagi kõlbulikku. Viimaks leiab end raudteejaama lähedal, avab ühe värava, kõnnib eki palistatud teel, mis viib vana viljapuu aia sügavusse. Ta võetakse rõõmuga vastu ja kostitatakse nagu lukkullust. Sel päeval on ka isand Tiikman seal. Natuke pohmeluses, kuid elav ja jutukast nagu sünnipäevalgi. See ju tema kadunud sõbra poeg, tulgu aga istugu kohe tema paremale käele, siis ajavad mõne sõna juttu, kõnelevad vanast Oili Jaanikesest ja kuidas ta kadunuke tööd murdis. Ega ta ka muidu poleks saanud jõukaks meheks, ega Elmaril muidu poleks nüüd hea lõigata. Kui papikene poleks külvanud, nüüd võib Elmar algusest saadik oma elu juhtida enese soovi järele, kuna teised enne peavad kannatama lõpmata vintsutusi, kui jõuavad nii kaugele. Muidugi ei jõua suurem osa inimesi üldse sarnase iseseisvuseni. Eks ilma elu ole juba kord niisugune. Mõnda ootab varandus ällis, teine otsib varandust kogu eluaeg, aga ei leia siiski. Museas peab ütlema, et stuudium ja nii edasi on iseenesest kaunis kenad asjad, kuid nota bene, mitte kaugeltki esimese tähtsusega. Peaasi on loomulik anne, kadunud Jaan näiteks käis üksnes algkoolis, aga näe, kui kaugele jõudis oma väega ja võimuga, samuti ta ise. Igatahes nii rikas pole ta mitte nagu kadunud sõber, seda ei taha ta üteldagi. Aga siiski liigutab tema ukse linki mõnigi ülikooli haridusega mees. Tema Tiikman pole hariduse vastane, kuid selle vastu on ta kindlasti, kui mõni isik oma paremad aastat nuhib raamatute kallal ja aina murrab ja murrab vanemate leivakannika küljest. Selle asemele toopis teisiti kasutada aega ja raha. Varandust peab katsuma suurendada, aga mitte alatasa näkitsema selle küljest nagu rott. Kahjuks ei puutunud nad vana lipstokiga äri alal kokku. Ta suri võrdlemisi noorelt, aga tema pojaga tingimata hakkavad koos töötama. Ja siis hoidku alt külarahvas. Mõistlik mees kunagi ei näkitse oma varanduse kallal. Ta ikka võtab midagi ette. Raha ise teenib raha. See on vana ja kindel tõde. Roha, roha. Elmar muidugi on selleks veel liiga noor, et iseseisvalt asju ajada. Aga kui tema, vana vilunud onkel, appi hakkab, siis kindlasti läheb hästi. Selles ei või olla mingit kahtlust. Nii hakkab isand Tiikman noorele lipstokile ärimehe hinge sisse puhuma ning avab tema ees uue maailma. Kuid veel on see valgust noormehe silmadele liiga ere. Veel on tal tegemist aina väikeste muredega. Näiteks pole tal praegusel ajal isegi korterit. Kuidas, ehmub Tiikman, te ju pidite elama oma tädi juures. Jaa, elasingi, aga peale tädi on mul veel üks õde, nagu teate. Ja siis? Nüüd viib see sama õde selle tädi advokaat Lange juurde majapidajaks. Vahest olete kuulnud, advokaat Lange. Armas taevas, miks mitte? Lange on ju siin vana advokaat, ma tunnen teda isiklikult, aga see ju pole kõige suur õnnetus, sellest saab üle. Oot, oot. Isand Tiikmann sügab nina, aevastab, nimetab nohu kurjemaks tõveks maailmas, paneb siis käe Elmarile õlale ja ütleb, teate mis, isand Lipstock, kolige siia. Siin on teie jaoks ruumi küll. Ja tütrele, vaevalt märgatavalt pilgutades pahemat silma. Mis sina sellest arvad, Selma? Minul pole midagi selle vastu, naeratab proua Sender lahkelt. Ruumi on tõesti küllalt, kui aga isand Lipstock ise tulla tahab. Ei noh, armas aeg, läheb Tiikmann aiva elavaks. Mis on tal siin viga elada? Siin selles vaikuses, heade inimeste juures. Ja sina, Selma, ometi saad ühe meesterahva majja. Mõtle, missugused pimeda tööd on praegu? Pole nalja asi siin üksikus hoones. Jumal teab, kes võib tulla ja mis teha. Ei, ei, kus sa sellega? Kui see tõsine jutt on, ütleb Elmar õnnest väriseval häälel, siis olen ma teile väga tänulik. Muidugi on see tõsine jutt, kes teeb siis niisuguste asjadega nalja. Säätagu aga juba homme päev korda see sinine tuba. See seal. Seal on praegu küll natuke ülearust koli, aga see kraamitakse ära. Ei, see on päris kena tuba, puhtad sinised tapeedid, ingel laes ja täiesti oma päralt. Küllap näeb, kui mõnus on elada. Elmar vaatab aralt enese ümber, ei suuda harjuda selle mõttega, et asub elama sellesse majja, milles tihti nägi pikki unenägusid. Sünnipäeva õhtu luule on kadunud, aga selle eest on ruumid muutunud koduseks ja armseks. Veel kumisevad kõrvus Tiikmani sõnad, aga mis läheb temale korda see ingel seal laes? Nüüd on tema tulekud siia majja ikka õigustatud, nüüd hakkab päevast päeva nägema ilusaimat naist ilmas proua Sendelit. Viibib ikka tema läheduses, ingab sama õhku, mis temagi, ning lõpuks, net huda, pesta bra, nagu tihti ütleb isand Svetkov. Nii on siis see asi likvideeritud ühe rofsuga, sõnab isand Tiikmann rõõmsalt. Sellepärast ma mõtlesingi, miks on isand Lipstock täna nii pahas tujus? Näe, missugune mure temal, pole korterit, minu kadunud sõbra pojal pole korterit, noh, aga nüüd on kõik jälle joones ja ei maksa selle üle enam pikemalt kõneldagi. Küllap tulevikus kõneleme palju tähtsaimaist asjust. Nüüd ei jää meil muud üle kui lepingule paari konjakiga pitser alla vajutada. Eks ole nii, isand Lipstock? Elmar sammub ülendatud meeleolus kodu poole. On vastutulijaile väga viisakas, annab teed, astub jalgteelt tänavale, kohates taame, süda peksab rõõmsaid lööke ja peas ikka üks ja sama mõte, kui hea on ilmas elada. Kui hea on juba praegugi, aga ees on veel nii palju ilusaid asju. Ning pärast, mis ütleski isand Tiikmann, ah jaa, kui nemad alles hakkavad, siis hoidku alt külarahvas. Jah, nii ta ütles. Aga aiamajast on Elmari minnes kadunud endine elevus. Isand Tiikmann suitsetab sigarit, tõrub nina, võtab aeg-ajalt napsi, vaikib. Proua Sender on pea kätenajale toetanud ja vahib mõttes olles enese ette. Videviku varjudes võiks öelda, ta polegi enam väga noor. Elamuste allid jäljed on tekkinud palliõhtuseile, paraadipalgeile. Ka siis, kui kojaneitsi Vilma on asetanud lauale põleva lambi, langetanud kardinat ja ise jälle ära läinud, kestab vaikus edasi. Viimaks liigutab end isand Tiikmann toolil, pöörab pooleldi tütre poole, küsib, kui vana ta on, kes, ärkab proua Sender mõtteist, a see, ei tea kindlasti, aga nii 20 ümber on ta iga tahes. Ning mõni sekund hiljem, patsutades tütre õlga, pole viga vana Selma, küll hakkame meiegi kord elama. Mõni päev hiljem pakib Elmar vanas korteris oma asju kokku ruttu ja lohakalt, otse kui põgenedes sellest majast. Ega sa ometi veel ära ei lähe, Elmar, vaatab Maret köögist ja paneb käed risti. Aga kaua ma siin siis veel peaksin ootama, küsib Elmar vastu. Vist seni, kui mind tänavale aetakse. Ah, minen tikka, kes ajab sind tänavale, peame aru kokku. Võibolla ma ei lähegi langede juurde. Lähen ütlen, et ei tule. Sa võid nüüd teha, mis tahad, tädi, aga mina lähen küll ära, see on kindel. Ja oled minu peale vist küll väga kuri. Ei, mitte põrmugi. Ma pole kellegi peale kuri. See just nii peabki olema. Sain väga hea korteri. Arvan, et mul seal sugugi halvem ei ole kui siin. Annaks jumal. Aga kus see on? Mis sul sellest, tädi? Aga kui onu Mart sind näha tahab? Ah jaa. No siis. Elmar kirjutab oma uue aadressi paberilehele. Raputab üsna sõbralikult Mareti käsivart, haarab kompsud ja läheb välja. No jah, küllab tuleb vahel vaatama, kuidas ta seal uuel kohal elab. Küllab tuleb, ega ta teda ära ei unusta. Maret vaatab talle tummalt järele, võtab siis põlleserva ja vajutab silmile. Neid on ainult kaks, neil on raha ja on kõik. Aga näe, ometi läheb kumbki ise teed. Sarnast reisimist poleks kadunud Jaan ilmaski lubanud ja jumal teab, kuhu ta nüüd läheb see Elmar. Oleks nad vaesed, siis võiks temagi sõna kaasa rääkida, aga nad on päratu rikkad ja rikkus, see teeb isemeelseks. Elmar istub juba troskal, seal koperdab keegi kitsa näoga isand üle tänava, saapaninad koos viiul kaenlas. Hans Vattel, tema endine naaber. Kas ära sõidate, isand Lipstock, küsib ehmunult otse kui ette heide suurtes pruunides silmades. Ei, ainult kolin. Kuhu siis? Sinna, proua Senderi korterisse. Nüüd näeb Elmar Lipstock esimest korda elus, et inimesel tõesti jääb suu lahti imestusest. Ennemalt oli seda ainult lugenud mõnest jutust. Kuidas see siis tuli, kogeleb kunstnik viimaks. Elmar seletab, et kui ta on lõpetanud, siis saab viiulimees oma rahu jälle tagasi. No, naeratab, ega siis minulgi siin enam pikka peatust ole, aga sellega oleme harjunud igatahes toon teile varsti soola leiba. Noor Lipstock kolib sinisese tuppa ja leiab, et seal on väga mugav. Üleliigsest kolist, millest kõneles isand Tiikmann, pole enam jälgegi näha. Ainult ingel on alles. Kellegi tundmatu meistri julge fantaasia ja osav käsi on sinise toa lakke maalinud tõrvikud kandva ingli. Üllatab vaid proportsioon, sest kuidagi ei tahaks uskuda, et need tibatiljukesed liblika tiivad jõuavad kanda ingli rammusat keha ja määratud tule lonti, kuid väga võimalik, et kunstnikule oli tähtis ainult lendamise sümbol. Kolib sinisesse tuppa noor Lipstock, jääb äremuses ootama, mis edasi sünnib. Et tema elus varsti sünnib midagi suurt ja tundmatut, selles pole kahtlust. Seda ennustasid juba need imelikud kutsed sellesse majja. Teiseks ta tunneb, et on lähenemas mingi võim, mis teda viib enesega. Seejuures sootuks unustab alles hiljuti antud tõotuse, mitte kalduda tööst. Kuid ei juhtu midagi erilist, algab päris tavaline elu, umbes samasugune, kui oli Mareti juures. Proua Senderit näeb vaid lõunalauas ja õhtusöögil ning muidugi on esiti natuke võõrastav istuda ainult kahekesi. Aga sest siiski pole midagi üllatavat. Isegi kahanevat näib noore perenaise veetlus. Otse kui omandaks äripäise ilme tema pühapäevane kujutelm. Vahel kuuleb elektrikella kõlinat eeskojast. Tulevad mingisugused võõrad. Saalist kostab noorte naiste naer ja kilkamine. Siis jälle vaikib kõik ümberringi, ainult Vilma talitab köögis ümisedes mõnd lauluviisi. Mõnikord õhtul ja öösel märkab tasast juttu ja kihistamist sama koja neitsi toas, ning murrab pead. Kes seal veel võiks olla peale Vilma? Polnud kuulda kellegi võõra tulekut. Samuti ei suuda seletada, millist teed lahkus see saladuslik teine, aga hommikul on Vilma kahtlemata jälle üksi. Proua Sender kõnnib köögis, avab ukse kojaneitsi tuppa, kõneleb esiti lävelt, siis toas eneses peetakse nõu, mis valmistada lõunasöögiks. Ühel keskhommikul pistab ka isand Tiikmann nina Elmari tuppa, teretab lahkelt, vaatab ringi ja eks ole tore tuba? Ei noh, tema noor sõber elab siin nagu vanajumala süles, elab ingli kaitse all. Pehkleb kepiga, paatsutab Elmarile õlale. Viibiks kauemgi, aga tal täna väga raske päev, vekslid, kuid pole viga. Kui kõik hästi läheb, siis varsti teevad ilusa õhtukese ühe tähtsa sündmuse puhul. Pole viga, roha. Muuses külastab neid Hans Vattel, tuues kaasa pudeli head veini ja veel parema tuju. Veedab aiamajast lõbuse õhtu, kõneleb uuemaid anekdoote, kunstiilmast ja mujalt. Nüüd elab linnunäoga viiulimees juba uues korteris kellegi vanapiiga juures, kes loeb prantsuskeelseid memoaare ja mängib nukkudega. Enne muidugi aitas Maret Suial langede juurde kolida, oli veidi abiks sellele heale inimesele. Kahju, et pidi natuke võlgu jääma, aga selle asja õiendab kohe, niipea kui ajad paranevad.